Saskaņā ar pusvadītāju nozares asociācijas datiem, Huawei ir iegādājusies vismaz divas jau uzbūvētas rūpnīcas un būvē vēl vismaz trīs citas. ASV Tirdzniecības ministrija iekļāvusi uzņēmumu sankciju sarakstā, taju pilnībā aizliedzot sadarboties tam ar ASV uzņēmumiem. Taču, ja Huawei būvē un pērk rūpnīcas zem citu uzņēmumu nosaukumiem, neatklājot savu līdzdalību šajā procesā, telekomunikāciju gigants iespējams varēs apiet šos ierobežojumus, lai netieši iegādātos Amerikas mikroshēmu ražošanas iekārtas un citas preces, kas citādi būtu aizliegts.